Norðvesturkjördæmis. Tekur til máls.
Virðulegur forseti, snarpur óveðurskafli er nú að baki. Engin ósköp, annað eins hefur landinu upplifað, en við vorum samt reyndar býsna dálítið berskjölduð. Það megum ekki láta henda okkur. Þetta var þörflexía. Við nefnilega þurfum að búa okkur undir það að horfast í augu við aukna veður öfga á komandi árum. Við megum komum til að sjá fleiri svona tilvik og við verðum að standa klár. Það var slæmt veður um allt land. Óveður geisaði auðvitað í mínu kjördæmi eins og víða í norðvestu kjördæmi og á norðurlandi. Það kom auðvitað strax upp í hugann aðstæður í Skagafirði og í Húnavatnssýslum, Húnaþingi, þar sem fólk bjó við rafmagns- og fjarskiptaleysi dögum saman. Og fólk og búsmali átti í miklum erfiðleikum, en það sorglegast að þó í þessu óveðri var það að það kostaði eitt mannslíf. Það tökum við öll nærri okkur. Hún er auðvitað sérkennileg þessi tilhugsun að við hefðum sennilega verið betur komin að mörgu leyti fyrir kannski 30 árum í svona óveðri. Þrátt fyrir nútíma tækni og sjálfsöryggi. Lengst af hekk koparsíminn inni hér áður og fyrir og varafl er kannski ótryggara nú en áður. Við treystum á miðlagarafvæðingu og erum jafnvel víða búin að selja frá okkur dísilrafstöðar. Allt þetta þurfum við nú að endurskoða. Nýjastæði og veður hefur ofinberða gríðarlega veikleika í grunn innviðum landsins. Þúsundir íbúa hafa mist rafmagnstengsl og fjarskipti, verið lamasessi í langan tíma og sumtaði er ekki komið í laga enn. Þúsundir íbúa, yfir 800 björgunarsveitamenn, hafa sinnt útköllum dag og nótt um allt land og hafa unnið frábærstarf sem fyllir hvern Íslending stolti. Rafmagnsleysi og slitrótt fjarskipti hafa gríðarlega áhrif á öryggi og líf fólks og fyrirtækja. Raforku öryggi þarf að vera tryggt bæði í þéttbýli og dreifbýli og það er mögulegt. Stjórnvöld eiga að hlutast til að uppbygging raforku kerfi sé fjármagnað og síðan og þegar það liggur fyrir að þá sé ekki síst hindrunarlaust hægt að byggja umgjörð sem heldur. Á þessu hefur verið misbrestur. Eftir þá reynslu sem við erum að vinna úr vakna margar spurningar. Margur er býsna hugsi yfir landskipulagi og þáttum sem snúað viðhaldi innviða og uppbyggingu þeirra. Þetta við flutningskerfi raforku, fjarskipti, vegi, hafnir og flugvelli, svo eitthvað sé nefnt. Við þurfum að yfirfara ýmsa þá lagaþætti og regluverk sem snúað umhverfisvernd, skipulagi og úrskurðarmálum, gera úrvinnsluna markvissari með þjóðaröryggi, almannahagsmiði, almannavarnir í huga bæði landsbyggðar og þéttbýlis. Einhverja þætti sem varða grunn innviði þarf kannski að taka hreinlega út fyrir sviga. Þetta þarf nú að gera yfirvegað og af fullri alvöru. Við mögum ekki ráta reglugerða flækjur verða okkur að fótakefli í þessari vinnu. Við þurfum ekkert að slá á kröfum og þeirri sýn sem við höfum gagnvart gildandi umhverfis og skipulagsákvæðum eða verndunarsjónarmiðum. Vistvænar aðgerðir og sjálfbærni á og þarf að vera stöðugt leiðarljós en við höfum ekki haldið vöku okkar og breytinga er þörf. Við þurfum að taka okkur taki, skapa nýjan þjóðar öryggis sáttmála eins og hæstvirtur. Forsætisráðherra kom svo vel inn á og það er ánægjulegt að vita til þess að það er skipulega unnið úr þessari reynslu sem við höfum fengið. Innviðir hvort sem áttir við raforku, menntakerfi, samgöngur eða heilbrigðisþjónustu eiga að vera með þeim hætti að sem minnstu máli skiptir hvar fólk kýs að búa á okkar strjálbýla landi.
Marja Hjálmarsdóttir,